Ahoj všem, vítejte při sledování Lesního slova. Jak jsme slíbili, tak taky plníme. Točíme ho na tomhle krásném místě a já bych o tomhle místě taky moc rád něco řekl na začátek. Tomuhle lesu, tomuhle vršku se říká Krásná hora. Je to vrch kousek za Soběhrady ve Středočeském kraji a údajně na tomhle vrchu v dobách temna, v dobách protireformace se setkávali nekatoličtí křesťané k tajným bohoslužbám, takže vybral jsem tohleto místo taky proto, že je to tradiční místo té české nekatolické tradice. A tohleto konkrétní místo, kameny, na kterých sedím, mi taky zároveň trošku připomínají ty hroby, které jsou běžné na Blízkém východě. Tenhle ten už je trošku v rozvalinách, byla to teda dřív lovecká chata, ale trošku mi to právě evokuje to, co jsem viděl potom při svém výletě do Izraele. Ale abych přešel k tomu, proč jsme vlastně dneska tady na tomhleto místě, slíbil jsem kázání v plenéru a to taky udělám. A ke každému kázání patří čtení z Bible, jelikož je velikonoční neděle, tak samozřejmě musíme číst jeden z příběhů o vzkříšení z Evangelia. Na letošek podle liturgického roku byl vybrán text z 20. kapitoly Evangelia podle Jana. Tak já to přečtu a pak se nad tím s vaším dovolením zamyslím. První den po sobotě, když byla ještě tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše. Ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil. A já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mě, dosud jsem nevystoupil k otci. Ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Amen. Tak to by bylo čtení z Bible a tím máme vlastně splněn ten rámec, který by byl úplně stejný každý rok, kdyby se kázalo po kostelích. To, co jsem přečetl, se za normálních okolností čte před nějakým auditoriem. Stovky farářů by se snažili ten text vyložit pro své posluchače, jenomže nejsou normální podmínky, a každý se toho čtení letos musel chopit, jak nejlíp uměl. Nedalo se spoléhat na podporu náboženské obce. Nedalo se to uhrát ani na ten osobní šarm a retorické schopnosti. Na neverbální komunikaci s příznivci, na které trošku házíme oko. Na nic vlastně. Jak vidíte, já jsem si to evangelium vzal sem do lesa. A ten, když je lidu prázdný, tak je to místo, kde nelze zapůsobit vůbec na nikoho. Lesu je fuk, co se zrovna četlo nebo nečetlo, jak mi v téhle době skvěle připomněl Jiří Špičák ve svém článku. Děkuju, Jiří. Docela mě lákalo přečíst ten text z Evangelia a zbytek času jen tak chvilku posedět, poslouchat, jak se po dočtení neozve nic jako jednoznačná reakce, ale slíbil jsem, že se pro účely lesního slova nad tím zamyslím, takže tak činím. Musím se zamyslet nahlas, abyste z toho taky aspoň trochu něco měli. Zajímá mě na tom pár věcí. Zajímá mě především, jestli tomu, co jsem četl, je nějak rozumět. Jestli to chápe i někdo, kdo by do kostela nepřišel nikdy, i kdyby letos bylo zrovna otevřeno. Protože já sám musím přiznat, že já tomu moc nerozumím. Čteme tam nějakou divnou reportáž z ranního běhu, popis, jak vypadaly textilie v hrobě, jak byly složené, tam, kde měl podle všech zákonitostí ležet člověk, ale kdo ví, proč tam neležel. Je tam sice něco o andělích, jako v nějakém správném náboženském textu, ale nezdá se, že by si jich někdo nějak moc všímal. A Ježíšova možná nejlepší kamarádka si ho v druhé části splete se zahradníkem. Kdo se v tom má vyznat? A hlavně, proč se o tom po 2000 letech zase má mluvit? Abych byl z toho trochu moudřejší, musím si ten obraz velikonoční neděle trošku složit i z jiných zdrojů, než z Evangelia podle Jana, ze kterého jsem četl. Proto máme taky v Biblii ty Evangelia 4. Co mají tyhle 4 zdroje společného? Ačkoliv každý z nich vznikl v jiném prostředí, pro jiné čtenáře, taky trošku v jinou dobu, všechny 4 si dávají záležet na tom, aby přesvědčili čtenáře, že Ježíš navzdory tomu, co je normální, vyzrál nějak nad smrtí. To, že Ježíš nezůstal v hrobě, že vstal, nemůže podle pisatelů být událost nějakého jako středního významu. Buď to není vůbec pravda, anebo to má nekonečný význam. Proč? Protože podle pravidla, že konec korunuje dílo, je potřeba brát Ježíše vážně se vším všudy. S tím, co dělal a říkal, než ho odsoudili a než ho popravili. Všechna 4 evangelia dávají v událostech vzkříšení velkou roli ženám. Chce se tím říct, že bez žen by možná žádné kloudné Velikonoce nebyly, že by nebylo ani žádné kloudné křesťanství a že by bez žen nebyla ani žádná církev, ať si konzervativci myslí, co chtějí. Všechna 4 evangelia o tom vyprávějí způsobem trochu zastřeným a jakoby v rozpacích. Tím se chce říct, že v otázkách víry bude vždycky nějaká porce tajemství a spousta otázek zůstane záměrně otevřená a nikdy nedořešená, ať si takzvaní fundamentalisté říkají, co chtějí. Všechna 4 evangelia taky podporují myšlenku, že Kristovo vzkříšení na Velikonoce je porážka všech vážených institucí světa. Těch světských, jako jsou vládcové, soudy, ozbrojené složky, i těch církevních, jako jsou různí arcikněží, potentáti a církevní komise. Ti všichni byli o Velikonocích skoprnělí, protože jim nevyšlo to, co plánovali. Ježíš prostě odmítal zůstat v hrobě. I tak nehybná instituce, jako je smrt, před kterou se nakonec pokoří všichni, alespoň jak většinově věříme, dostala v tomto případě, jak evangelisté tvrdí, najevo, že nemá poslední slovo. Jestli tedy mají evangelia pravdu, co všechno je potřeba vzít ze svědectví o Ježíšovi vážně? Co nám zastaralo a co je potřeba brát dodnes? No, já bych řekl, že v podstatě skoro všechno, ale že v každé době je příležitost, že pár bodů z toho Ježíšova učení a z jeho života zazáří tak nějak víc. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak budou oceněni ti, kdo jsou odstrkovaní, bezmocní a nechtění. A ti, co se opájejí mocí, přijdou o křesla. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak pravda nakonec vyjde najevo. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak má milosrdenství a odpuštění nekonečné možnosti. jestli vstal Kristus z hrobu, tak hrubá síla nemá šanci definitivně zvítězit. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak si ho pro sebe nemůže rezervovat žádná konkrétní církev, která by ho chtěla zamknout do svého svatostánku. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak je pravda, že bohatí jen těžko vejdou do Božího království. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak bychom se měli naučit modlit Otče náš poctivě. Tím myslím konkrétně v bodě odpusť nám naše viny, to odříkat, jak je psáno. A sice odpusť nám naše dluhy, tak jako i my odpouštíme našim dlužníkům. No a pak to taky jít realizovat. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak se necourá po chodbách nějakého církevního ústředí, ale chodí mezi lidmi. Jestli vstal Kristus z hrobu, tak je úplně jedno, že si říkáme křesťani, když se chováme jako rasisti, xenofobové a mizogyni. On se k nám znát rozhodně nebude. A jestli nevstal, tak je to asi úplně všechno jedno. Jenomže takový svět, ve kterém Kristus zůstal v hrobě, já prostě nechci. Každý ať si vybere. A že se to neříká třeba úplně tak nahlas v kostele, to je škoda. Tak ať tedy pro letošek je tím prostředím, kde se to řekne, třeba les. Mně to nevadí. A nakonec neříkám amen, ale zkusím říct, zkusme si ty Velikonoce žít. Schválně, co to udělá. No a teď přichází chvíle na vaše dotazy a otázky, které jsem dostal. Budu se snažit na všechny odpovědět poctivě podle nejlepšího vědomí a svědomí. První otázka je hrozně záludná a vlastně odpověď na ní neznám. Je to totiž otázka, jestli to bude dobrý. Tak jestli to bylo dobrý, tak to můžete zhodnotit vy sami. Další otázka je taky složitá, ale budu se snažit aspoň na ní nějakou odpověď najít. Jak čelit strachu? Myslím, že ta otázka je míněná vážně, takže budu taky odpovídat vážně. Ona se říká taková věc o Bibli, že je v ní dostatek podnětů k odolávání strachu. Minimálně na každý den jednou najdete v té tlusté knize jedno ujištění nebojte se. A konkrétně třeba evangelia jsou toho ujištění nebojte se úplně plná. A ještě když to mám specifikovat, tak velikonoční texty, kde vystupují ti andělé a světkové vzkříšení, tak tam to nebojte se zaznívá jak od andělů, tak od Ježíše. A myslím si, že je to dost univerzální nebojte se, protože ten strach, který prožívali učedníci zřejmě kolem Velikonoc, že to celé vlastně nevyšlo, že ten Ježíš skončil blbě a že tudíž nemá smysl v jeho cestě pokračovat, oni to ujištění potřebovali. Takže jak čelit strachu? Já bych jako křesťan asi řekl, že by se na to dala využít i ta Bible a využít ji takovým jako antimonopolním způsobem nebo antifundamentalistickým způsobem, využít ji pozitivně k tomu, že ne, že s ní budeme někoho argumentačně mlátit po hlavě, ale že v ní budeme hledat pouzbuzení, abychom se nebáli. Na strach má každý právo. Myslím, že je to úplně legitimní mít strach, ale musíme si umět vybrat, že mu nebudeme podléhat, že strach nebude to, co bude náš život řídit. Další otázka se vztahuje možná k tomuhle místu. Když už jste v tom lese, co nám tím chce planeta říct? Já asi tuším, kam ta otázka míří, to tím, ale schválně na to neodpovím. Já odpovím na to, co nám tím lesem třeba chce planeta říct. Já si myslím, že po každý, ať už je ta doba jakákoliv, když se odstnu na tomhletom místě, tak jsem ujištěn, že je spousta pěknýho na světě a že mi planeta nepochybně tady na Krásný hoře vzkazuje, abych sem chodil častěji, že by si to asi taky přála mě tady v tom lese občas vidět. Častěji, než sem chodím. Ale dobře, uznávám, že ta otázka míří k tomu, že se objevil nový koronavirus. Nevím, co nám chce tím planeta zkázat, kromě úplně jasných a jednoznačných věcí, že jsme si otrávili vzduch, prameny vod, většinu půdy, jíme jídlo, které není v pořádku a ty nemoci se s tím prostě nesou. Ale další souvislosti bych z toho nevyvozoval a rozhodně jsem dál od toho, že bych chtěl nějak to ezotericky nafouknout a říct, že nám planeta něco konkrétně vzkazuje. Planeta nám podle mě nevzkazuje nic moc zvláštního, vzkazujeme si to akorát takhle sami a ty nemoce se taky týkají především nás, tak my bychom si měli odpovídat, ne se ptat planety, co ona říká, to si myslím já. Jak tuhle krizi přetavit v něco pozitivního? Nebo tuhle aktivitu máme nechat na něčem vyšším? No, já si nemyslím, že by tady Pán Bůh byl od toho, aby za nás něco řešil přímo. Myslím si, že je to vážně na nás, že teda to tavení v něco pozitivního má být skutečně na nás. Ale ta zkušenost, řekněme toho žitého křesťanství nebo žité víry obecně, je, že když je situace horší a když vznikají příležitosti k solidaritě a k pomoci, tak je potřeba toho nějak využít. V tomhle případě si myslím, že už mockrát se stalo našemu národu, který zrovna nevyniká altruismem, že se objevila spousta aktivit, které tenhle náboj mají. A myslím, že i letos se to dost objevilo. Možná jenom záleží na tom, abychom tohleto pole působnosti rozšířili, aby nešlo jenom o šití, ale i o další věci, které jsou nesmírně potřeba. A taky by se mi líbilo, kdyby tahle ta vůle najednou se spojit k nějaké společné aktivitě se objevila potom v také nějaké širší občanské zodpovědnosti, abychom třeba při příštích volbách líp volili. To si tak jako představuju. Další otázka je taková, řekněme, religionistická, nebo je to otázka na církve. Jaký je vztah husitské církve k jiným církvím? Konkrétně tedy jsou tady zmíněny reformní církve jako Jednota bratrská. A jaký je ke katolictví? Tak to je pěkná otázka, já za ní děkuju. Je to otázka po kořenech vlastně naší československé husitské duchovnosti. A tady musím říct, že naše církev se od začátku přihlásila k různorodé tradici, která v našem prostoru, prostředí tehdy Československa, nějak během historie zakotvila. Samozřejmě tu církev zakládali z většiny katoličtí kněží. Kanovníci různí, učitelé náboženství a tak dále. Takže je jasné, že nemohli zapřít ten základ, který měli v té předkoncilní katolické víře nebo v tom vyjádření předkoncilní katolické víry. A oni to ani v té první generaci neplánovali tak úplně popírat. Oni s tím počítali jako se základem. Ale přihlásili se taky k tradici Jednoty bratrské, k české reformaci, samozřejmě k tomu duchovnímu, k té duchovní rovině toho husitství, to znamená církve pod obojí, a přihlásili se taky, zvlášť na Moravě, k tradici té moravské misie cyrilometodějské, takže ze všech těchto pramenů duchovnosti v podstatě ta naše církev vzešla. Takže kdyby to bylo všechno ideální, tak bychom měli harmonické vztahy se všemi prameny naší tradice, ale samozřejmě na ty harmonické vztahy k ekuméně, v ekuméně musí být minimálně dvě strany a myslím, že se o to tak nějak v rámci možností snažíme. Já sám za sebe jsem ještě zkušenostně nabral ještě z jiných církví, takže mě je ekumena blízká, snažím se vycházet právě se všemi církvemi, co se poblíž toho mého působiště nacházejí. Tak to je z vašich otázek všechno. Já vám děkuju za to, co jste mi poslali a děkuju za to, že jste sledovali stream Lesního slova.